perspektive ideala može se reći da simbolizam, ma koje određene umetnosti, jeste znak njene nesavršenosti, odnosno da tek klasični umetnik uspeva da mermer omekša, da ga oživi i da mu tako reći podari neku dušu. To se ne čini podražavanjem prirode, sitne mimike i slučajnih detalja, nego prikazivanjem ljudskog lika duha. Skulptura klasične umetnosti je u suštini ljudski oblik, jer jedino je spoljašnjost čoveka u stanju da na čulan način očito pokaže duhovnost. Klasični ideal nije dat neposredno, već može da se pojavi tek na osnovu procesa u kome se ukida ono negativno, a ljudska individualnost još uvek nije dospela do onoga vrha unutrašnjosti na kome subjekat donosi odluke za svoje delanje isključivo iz sama sebe. Hegel ukazuje da Grci iz ljubavi prema lepoti odbacuju stid koji nam ne dozvoljava da na čoveku vidimo samo ono telesno, izrađujući nage skulpture, ali da to ne čine iz ravnodušnosti prema onom duhovnom, već iz ravnodušnosti prema onome što je puko čulno. Grcima se bitak pokazuje, podsjeća Perović, dok se, na primjer, za filozofe i umetnike novog veka on predstavlja i upravo to predstavlja ključnu razliku između dve velike epohe ljudske civilizacije. Lepota ideala, koja u antičkoj skulpturi dolazi do punog izražaja, ogleda se u tome što predstavlja i posebnost i karakter, ali i opštost u isto vreme. Zbog toga Hegel naglašava, ako nemamo razumevanja za ideala grčke skulpture koja predstavlja ključ za razumevanje grčke kulture uopšte i ako sa tog stanovišta plastike ne posmatramo kako figure epskih i dramskih heroja tako i figure stvarnih državnika i filozofa, onda ono što čini središte Grčke još nismo shvatili ni u njenim pesnicima i govornicima ni u njenim istoričarima i filozofima. Jer u lepim danima grčke kulture ljudi od akcije, političari, imaju, kao i pesnici i mislioci, taj plastični karakter koji je opšti, a u isto vreme ipak individualan, lišen svakog nesklada. Hegel navodi primjer Winckelmanna, koji uspeva da suzbije neodređeno brbljanje o idealu grčke lepote, pokazujući pravo poznavanje grčke skulpture i misaonu trezvenost koja je u stanju da je reflektuje. Zbog toga se smatra da je Hegel nehotično postavio dva kriterijuma u umetnost, prema estetskom kriterijumu, skulptura, kao tipično klasična umetnost, morala bi imati više mesto u sistemu umetnosti od onih umetnosti sa manje usklađenim sadržajem i formom. Drugi kriterijum je duhovni, koji čini da slikarstvo, muzika i poezija, odnosno romantička forma umetnosti, dobiju značajniju poziciju od skulpture, jer u njima preovladava duhovni princip. Zbog toga nisu retke.